Prostě jsem jim řekla, že mám z 50. let velice špatné zkušenosti s STB, že v té době přinutila mého otce, aby říkal to, co nebylo pravda. Takže já jim nedůvěřuji a nebudu se s nimi bavit, popsala svůj první výslech na STB po podpisu Charty 77. Po obvyklé šikaně celé rodiny ve formě ztráty zaměstnání, opakujících se výslechů a sledování zatkli jejího muže za to, že doma vázali samizdatové knížky. A měla, jak říká, pocit beznadějné nekonečnosti. V roce 1992 oficiálně ohlásila ukončení činnosti Charty 77 jako jedna z poslední trojice jejich mluvčích. Psychoterapeutka paní Věra Roubalová-Kostlánová je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Nemluvíme o minulosti a necháváme sebou manipulovat. Pořád to máme v sobě, říkáte. Mají to v sobě všichni? Ti, kteří revoltovali proti režimu a ti, kteří se na něm vezli, máme to všichni stejně?
Určitě ne. Já vůbec, jestli jsem tohle někde pověděla, tak hrozně nerada paušalizuju. A myslím si, že je potřeba vždycky přistupovat k lidem individuálně, ale je pravda, že první i druhá totalita byla dost dlouhá na to, aby lidi ovlivnila, aby si bohužel nezvykli, ale museli se podřídit tomu, že jejich názor a jejich myšlenky, jejich charakter je potlačován a není dobrý mluvit pravdu.
A myslíte si, že to je ten důvod, proč mají i někteří i dnes potlačený charakter?
Já nevím, jestli mají dneska potlačený charakter, to jsem možná trošku jako mluvila do extrému. Já si myslím, že to, a už jsem to i někde říkala, tak abych se neopakovala, to, že se o doma a ve školách nemluvilo o hodnotách a o morálních postojích a o tom, co je pravda, tak si myslím, že to mlčení se přenáší. A i v další generaci a bohužel i v té dnešní se málo mluví doma i ve školách, zase ne všude. A myslím si, že tomu dneska i přispějí různí jako sociální sítě a tak dále. Ale ten původ je, myslím, v tom, že prostě mlčení bylo takový jakoby skoro nejrozumější, co se za té totality dělalo.
No ale po 30 letech, po listopadu, si stále myslíte, že tohle je někde hluboko v nás chované a to je i důvod, proč vlastně se hlasitěji, jako společnost, myslím, neozýváme proti věcem, které se dějí?
Já si myslím, že ano. A ono to není jenom v tom mlčení, ale je to v tom nezdůrazňování, a to od politiky vejš až dolů, nezdůrazňování to, co je opravdu důležitý. Ten charakter člověka, jeho zásady, jeho humanita, solidarita a podobné věci. Tyhle ty věci byly zadupaný a málo se vykopávají na vzduch a na veřejnost. Dokonce bych řekla, že jsou zase zakopávaný nějakými ekonomickými sliby a výhledy.
No tak když zjistíte, že jaká část české společnosti má spojený krok voleb s tím, kolik čeho dostanou v nejrůznějších dávkách a důchodech, tak to asi pro vás není zrovna veselé zjištění. Je to tak?
Já jsem tuhle přemýšlela o tom slově volby, jo. Volby, mezi čím volím, jo. A já si, je jistě rozdíl volby u nás a volby třeba v Americe, jo. V Americe já tomu úplně nerozumím, jo. Ale možná je to v podobném principu. Volím, mezi čím volím, já nevolím mezi ekonomickými sliby těmi a těmi. Já volím mezi tím, jaký charakter, jaký člověk tam stojí a kdo mě bude reprezentovat a kdo bude vlastně řídit ten osud té země. Jo?
Takže jenom pro zajímavost mohu do toho vstoupit. Vy se díváte na představitele šéfy jednotlivých partají politických a u nich si zjišťujete, jaké mají hodnoty? Hmm. Je to ten váš postup?
Já je asi nevím, jak moc je zjišťuju, ale já je vidím, že jo. Tak ono je to nejlepší v konkrétních věcech. A když jsem zmínila tu Ameriku, tak prostě ta zrada Trumpa, která je týden stará, ano, co se týče Kurdů, je úplně průhledná. Všichni vědí, že on si vymýšlí, lže a tak dále, ale jako zradit, to je už teda opravdu veliký kalibr a ovlivňuje to prostě strašně lidí.
A jaký nejvyšší kalibr jste viděla v české politice?
No asi lež. Asi lež, to je úplně jako zásadní věc. A lež, ať už kolem, když mluvím o Babišovi a kolem jeho minulosti, ať už mluvím o Zemanovi, který prostě štve lidi mezi sebe, jo, a přitom používá jakýkoliv argument. A to je prostě, to je nepoctivost a to je strašně slyšet.
Říká paní Věra Roubalová-Kostlánová, která je mým dnešním hostem. Mimochodem, když takhle docela zblízka sledujete českou politiku, tak jaké pocity má člověk, který byl mezi prvními signatáři Charty 77, který si prošel tím, čím si prošel, z toho, že máme premiéra, který spolupracoval se STB?
Tak znova opakuju, nebyli jsme mezi úplně prvními. My jsme podepsali chartu, až když jsme se to dověděli z Rudého práva, že jsme ztroskotanci a zaprodanci.
To byl dobrý impuls.
To bylo výborný, no. No to nás hned zaujalo. No jasně. Říkal, hele, co to je a tak. Ale vy se ptáte, co si myslím o tom, když je premiér
v čele státu člověk, který
spolupracoval se STB. To je velký smutek. A myslím si, že to je věc, o které by se mělo hodně mluvit. A mělo by to být něco, já trošku odbočím, teď se hodně mluvilo o Gotovi, jo?
Ano, ano.
Tak to je, a je, na tom je ten zajímavý moment, to, jak moc lidí to oslovilo, jak moc lidí ho přišlo se s ním rozloučit, a to je samozřejmě jejich právo. On měl hlas dobrý a hlavně, když zpíval třeba v Semaforu, tak byl opravdu dobrý, ale on profitoval z toho režimu naprosto v době, kdy ostatní umělci buď museli chodit potupně před nějaký komise, nebo nemohli jet do ciziny, a nebo když vyjeli, tak už se nedostali zpátky a tak dále. On profitoval, jezdil do Německa, v Rusku byl pořád, četl antichartu. To prostě nemůže být můj vzor. Já mu můžu...
Ale pardon, jestli ano. Mohu. Není to tak, že ti lidé, kteří tak prožívali jeho odchod, nebyli fascinováni Gotem jako svým morálním hodnotovým vzorem, ale jako prostě člověkem, který umí zpívat?
To je možný.
Já tím chci jenom říct, že ten jeho zpěv zasáhl zjevně tolik lidí, ano, aniž by hlouběji přemýšleli o těch věcech, které jste zmínil.
No, ale to je o tom, o čem mluvíme, že je potřeba mluvit o lidech, o tom, jak žili, jak žijí, jaký mají hodnoty.
Jasně, ale o jakých lidech. Má smysl mluvit o politicích, ale v ten okamžik zase o jakých politicích, protože politik je dnes plná každá radnice na malém městě. Mm-hmm. Tak jak byste to uchopila v realitě, aby se o lidských hodnotách té společnosti mluvilo víc, což by bylo fajn?
Já myslím, že v praxi se to projeví. Praxi, jak ten člověk mluví pravdu, dodržuje to, co slíbí, mluví s lidmi a mluví například. mluví o tom, že exekuce jsou velký problém. Mluví o tom, že sociální oblast není jako financovaná dostatečně. Mluví o tom, že občanská společnost je potřeba, že nevládní organizace dělají velmi důležitou práci. Prostě v praxi to, co je potřeba pro tu společnost, tak on taky hodnotí.
No jasně, ale... To zvládne každý politik říct, že je něco potřeba, jestli mi rozumíte. A pak najednou zjistíte, že tu vládu fakticky spolu tvoří dokonce dva spolupracovníci STB. Takže neměli bychom abstrahovat od toho, co kdo říká a brát v úvahu jenom to, co dělá? Nebylo by to lepší, spolehlivější?
No, já myslím, že jste to teď řekla. Vy prostě, on něco říká a pak zjistím, že lže, že to nedělá. A ono je to vlastně jednoduchý.
No, zase bych si dovolila malý šťouchaniček, ne, že bych to schvalovala, ale lžou politici všude na světě, tak pak by bylo asi zapotřebí oddělit takové ty zásadní lži od takových těch provozních, kterých se prostě nezbavíte. Rozumíte mi, jak to
myslím?
Já
bych se snažila nelhat prostě v principu. Jo. To si myslím, že je důležitý. A myslím si, že je i důležitý takovej ten lidský pohled na život. Ta humanita a to, jak reaguju na obyčejní lidi. Helejte, já, jak se bavíme o těch volbách, já opravdu poctivě říkám, že stále přemýšlím, jak mluvit s lidma, který volej toho Babiše a toho Zemana. Jo, nemá cenu říkat, jako s váma se bavit nebudu. To není k ničemu. Jak s nima mluvit? Jak najít? A já myslím, že to je jenom přes nějaký přiblížení se. Jenom přes osobní kontakt.
No, ale zjevně to zvládl víc ten pan Babiš, který mezi liči vezme otrhaný svetr a kšiltovku a tak dále, co si budeme vypovídat. Ten se přece přiblížil lidu. Tomu to jde?
No, tak se to budeme muset ovšem na trošku jiný rovině poctivosti pokoušet taky. Asi helejte, já nějak věřím, že ty čtyřicátníci dneska, že to je fakt, že mezi nimi jsou lidi velmi dobrý. Jo. Vidím to i na magistrátě pražském a některý konkrétně znám. Takže to je taková moje naděje, že nebudu muset vždycky jenom poslouchat ty lži.
Říká jedna z posledních mluvčích, respektive z té trojice mluvčích Charty 77, psychoterapeutka paní Věra Roubalová-Kostlánová, která teď, když jsem řekla, že podepsala nebo byla poslední mluvčí Charty 77, tak zvedla oči v sloup a já nevím proč. Nerada o tom mluvíte?
Strašně nerada.
Proč?
Protože to už, jak já říkám, to už bylo dávno za míru. To nebyla žádná statečnost.
Ne, jasně, ale to nemusí všechno, co řeknu o vás, být statečné, ale je to zajímavé.
No ne, ale kdyby se řeklo, kolik statečných lidí bylo mluvčí charty v době totality, a to opravdu bylo v vězení jako velmi, jo, tak to je nějaká hodnota. Tohle bylo jenom jako hodně těžký, protože to bylo složitý, jako skončit, neskončit.
A řekněte mi, který úsek vašeho života jste pokládala, že byl měl největší nároky na vaši statečnost? Tak.
Ježišmarja. Statečnost. Já vám to asi neumím říct. A já jsem měla... Vždycky mi napadaly myšlenky, jak já bych se chovala, kdyby mi odváděli souseda za druhý světový války, jak bych se chovala v 50. letech, ale zrovna tak mě včera napadlo, jak bych se já chovala, kdybych byla uprchlík ze Sýrie a z jedné strany na mě, jako, že ho tam útočí Turci, z druhé strany Asad a já 8 let jsem uprchlík ze země, kam se nemůžu vrátit, kde můžu mít nějaký příbuzný ještě, kde můžu vědět. Já, to je teď moje téma, já se
omlouvám. Já vím, vy jste mě varovala, ne v pohodě, ano, vy jste mě varovala, dostaneme se taky samozřejmě k vaší práci s uprchlíky, ale mě by to stejně zajímalo. Ale tak vy jste si kladla ty otázky, jak byste se zachovala, kdyby,
ano.
Ale vždyť vašeho muže vám odvedli.
Jo, zavřeli ho.
Zůstala jste s třema dětma sama. Tak jak jste se zachovala?
Já jsem se zachovala, jak jsem nejlíp uměla a už jsem to i říkala, bála jsem se, abych ty děti dobře vychovala. Jo, protože jsem hodně na svého muže spoléhala, že to byl opravdu člověk pevných zásad a morálky dobrý a byl pro mě fakt, jako bych řekla, vzorem. A takže jsem se bála, abych to zvládla sama, ale měla jsem kolem jako přátelé a dobrý lidi a to je asi to hlavní.
A vaše rodinná historie, musím se přiznat, že mě velmi zaujala, je dobrodružně tragická, dá se to tak říct, protože vaši rodiče oba byli předváleční komunisté a pak tatínek v politických procesech skončil ve vězení. Mě by zajímalo, jestli když předválečný komunista je zavřen svojí vlastní partají, tak jestli nějak přehodnotí svůj přístup ke komunismu a k partaji.
No, o tom taky samozřejmě hodně přemýšlím a řekla bych, že to jako asi těžko šlo zahodit celý svůj život a celý svý směřování, ale zase mluvíme o praxi a v praxi on se ukázal, on nám prostě pomáhal v Chartě, on nám pomáhal s tím vázáním těch knížek, nebo když schovával i Mirku Šinoglovou, jo? Takže ta praxe vám ukáže, jaký ten člověk je.
No dobře, ale stejně tam někde vevnitř tedy zůstal, věřil dál.
No,
je to tak?
No, věřil spíš v nějakou sociální spravedlnost, k posledním volbám nešel, to už věděl, že to je prostě, že to není volba, to je jenom řeknu své ano, tak jak zněly plakáty. A myslím si, že ta jeho důvěra v nějakou sociální spravedlnost byla obrovská a v podstatě jsem jí mám asi taky.
Jasně, ale v jaký moment zjistil nebo nikdy nezjistil, že sociální spravedlnost je to poslední, oč by komunisté v jakékoliv etapě svého vývoje usilovali?
No a jsme u toho, s čím jsme začali, o tom jsme se doma nikdy nebavili. Ale my jsme se nebavili ani o tom, o těch zavražděných babičkách a dědečkách, za nacismu, ani o jeho a máminým osudu před válkou, za války, po válce. Prostě o tomhle, a to jsme doma furt diskutovali o politice, ale o historii se nemluvilo.
Jak se tomuhle dalo takovým zásadním věcem v takové rodině, jakou jste měli vyvyhnout?
No, to je asi docela známý z těch židovských rodin, že to ta druhá generace, to dítě cítí, že to je těžký téma a cítí tam nějaký tajemství a prostě se neptá. Já jsem se neptala. Až když bylo skoro pozdě. U mámy bylo úplně pozdě a u táty bylo skoro pozdě.
Mým hostem je chartistka Věra Roubalová-Kostlánová. Mně to nedá, já ještě jednu otázku na tohle téma musím položit. Vy sama jste přemýšlela o tom později, že tatínek byl vlastně i po 48. v 49. ještě stranický funkcionář.
Ano.
A v té době ale už bylo vidět, kam to ta partaj vede. Jak to, že mu to nevadilo?
Já jsem se ho bohužel neptala. A myslím si, že mu to i mohlo vadit, ale já to nevím. Já tady nechci říkat svoje...
Ale když jste vyrůstala v téhle rodině, tak kdy jste vy přišla na pravdu?
Se mnou zacvičil 68. rok. Jednoznačně. Ale tam jsme byli samozřejmě na jedné lodi s mými rodiči.
Jasně. Nakonec vy jste taky spolu organizovala pohřeb Jana Balacha, je to tak?
No, jo, byla jsem tam účastná.
Mm-hmm. Vy jste taková skromná nebývala, musím říct. No, ale... Ne, tak řekněte, co jste v rámci tohoto pohřbu vlastně dělala?
Ne, já si myslím, že jsem dělala jako na strojní fakultě, kde jsem tehdy byla, tak, že jsem se účastnila toho studentského života tam a že jsem, dejme tomu, opravdu prakticky organizovala, kudy má ten průvod jít. Rozumíte, tam byli mnohem aktivnější lidi, jako Luboš Holeček a Jirka Miller a prostě spousta těch študáků, který opravdu tam hodně dělali. Takže to není skromnost, to tak je.
8.69. vy studentka Českého vysokého učení technického. Cítila jste se ohrožena v té době?
Ne. Ne, já jsem se bála třeba, když nade mnou svištili střílející tank, jo, tak to jsem se bála, to bylo takové normální lidská reakce, to ano, ale ohrožená, to byla doba obrovský solidarity a obrovského vzepětí, to mi
jasně, ale já teď já hovořím právě o tom momentu, kdy vzepětí pomalu odchází a před vámi je beznaděj. V té době, kdy komunisté nemilosrdně šmetali, už nešlo o život, ale šlo o to ty nepohodlné lidi smést z fakult, z manažerských pozic, z médií a tak dále. Tak jestli v té době jste se necítila ohrožena?
Já myslím, že ne. Zaprvé jsem v té době byla šťastná a manželka a matka a tak, ale, a už jsem to taky někde říkala, v té době byl zavřený dlouho na 6 let Jirka Miller. A to jsme s mužem pořád cítili jako za zády, že tady je obrovská nespravedlnost. A my v ní žijeme a v podstatě, jako bych řekla, jsme čekali na tu chartu. Ta nám opravdu pomohla. To bylo něco, co jsme si řekli, to je ono, jako dodržování.
A to je to, proč jste v tomhle období říkala, že vlastně pro vás bylo žít jednodušší než posléze, protože jste žila v souladu se svým svědomím. Je to tak?
Určitě.
Dnes nežijete v souladu se svým svědomím?
No, dělám, co můžu. Teď vám jsem úplně včadím nějakou věc. Včera jsem mluvila s vnučkou a říkala jsem jí, že bych ji ráda vzala na divadelní představení Václava Havla. Ale on se nikde nehraje. Jediný představení je někde v Brně. Mm-hmm. A on se nikde nehraje. A teď se na mě ta vnučka koukala a mě, já jak? Tak jsem si řekla, já to tady řeknu. Jo? Takže mluvím v souladu se svým svědomím, protože mi věci některý nehrajou a když můžu, tak je prostě povím.
Jasně, ale nemáte pocit nějakého zásadního rozporu mezi vaším svědomím a realitou? Prostě ten důvod, proč jste byla šťastná v období charty, tak ten dnes trvá nebo ne?
Tak pokouším se žít, co nejčestněji umím.
Nikdo vás za to nezavírá?
Ano.
Což jako, je úspěch.
Ano, no jistě, hejte, ta svoboda je úžasná věc, ale je to opravdu těžký. Není to lehký. A žít v tom a domlouvat se s lidma, který se najednou nebojejí. Nebojejí, oni se nebojejí státu, oni se bojejí uprchlíků. Jo, prostě ten strach, myslím, že jsme si na něj hodně zvykli a že se politikům dobře manipuluje, aby se lidi báli zase někoho jiného, Romů, uprchlíků.
Vy vzhledem k tomu, že stále pracujete pro uprchlíky a z uprchlíky, vy máte pocit, že tady Česko dělá nějakou zásadní chybu?
No rozhodně.
Jakou?
No vůbec se nechová humánně. Vůbec se nechová humánně v tom smyslu, že politici se nechovají jako osobnosti, který by měli mluvit o humanitě, o solidaritě a o tom, že můžeme přijmout určitý počet uprchlíků, který zvládneme.
Říká Věra Roubalová, Kostlánová, bývalá disidentka, která dnes se věnuje psychoterapii a péči o uprchlíky, která byla také mým dnešním hostem. Já vám za to moc děkuju. Děkuju.
Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.